Už po třetí otevíráme knihu Soudců, abychom pokračovali v příbězích o Gedeonovi, kapitola 7. Oddíl, který dnes nás povede, je pouze prvních 8 veršů. Za časného jitra se Jerubál, to je Gedeon, a všechen lid, který byl s ním, utábořili u pramene Charódu. Tábor Midiánců byl od něho na sever, v dolině za návrším Móre. I řekl Hospodin Gedeonovi, je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midiánce do rukou, aby se Izrael vůči mně nevychloubal, vysvobodil jsem se vlastní rukou. Nuže, provolej teď k lidu, kdo se bojí a třese, ať se z Gileáckého pohoří vrátí a vzdálí. Vrátilo se 22 tisíc mužů z lidu a zůstalo jich jen 10 tisíc. Hospodin však Gedeonovi řekl, ještě je lidu mnoho, poručím, ať se stoupí k vodě, tam ti je vyzkouším. O kom ti řeknu, půjde s tebou, ten s tebou půjde. Ale nesmí jít s tebou nikdo, o kom ti řeknu, ten s tebou nepůjde. Poručil tedy lidu se stoupit k vodě. Hospodin řekl Gedeonovi, postaví zvlášť každého, kdo bude chlemtat vodu jazykem jako pes a každého, kdo si při pití klekne na kolena. Těch, kteří chlemtali a podávali si vodou rukou k ústům, bylo celkem 300 mužů. Všechen ostatní lid klekal při pití vody na kolena. Hospodin řekl Gedeonovi, 300 muži, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydám ti Midiánce do rukou. Všechen ostatní lid ať odejde, každý do svého domova. Lid si tedy nabral příděl potravy a svoje polnice a Gedeon propustil všechny izraelské muže, každého k jeho stanu. Jen těch 300 si podržel. Tábor Midiánců ležel pod ním v dolině. Tak dnes jenom sem. Minule jsme sledovali, jak byl zkoušen, testován Gedeon, kterého si pán Bůh vybral v tehdejším devastovaném Izraeli k tomu, aby se Izrael vrátil zpátky k Hospodinu. Dnes jsme sledovali a uvidíme, jak budou testováni Gedeonovi bojovníci. Jako kdyby těch všelijakých zkoušek a testů, které obklopují také nás v dnešní moderní soudobé společnosti, nebylo dost. Obklopuje nás to na každém kroku. Chcete něco koupit ve firmě, výběrové řízení, kterým se to náležitě protáhne vždycky. Ať chcete cokoliv podnikat, vytvořit, koupit, postavit, musíte mít řadu doporučení, potvrzení, razítek a je to někdy docela strastiplná cesta, i když jde třeba o obyčejnou studnu, jako třeba tamhle máme na dvoře, viz novou vyhlášku o nakládání s vodami, tak se to krásně jmenuje. Pán Bůh k sobě zve každého, každý může také pro Boží království pracovat, ale je ovšem pravda i to, že ne každý se hodí na cokoliv. A pán Bůh je lidi schopné a obdarované mnohdy vede tak, aby je naučil některým duchovním zásadám. Když jsme si povídali s dětmi, tak jsme se snažili dopracovat se k poznání, že to hlavní, čemu se potřebuje věřící člověk naučit, je poslušnost, a naučit se spoléhat se, důvěřovat svému pánu. Takový Mojžíš, to byl člověk víry. A protože věřil, tak mohl vidět neviditelné, vybrat si nezničitelné a konat nemožné. vidět neviditelné, vybrat si nezničitelné, konat nemožné. No to je úžasný program, to by se do té dnešní atmosféry docela hodilo a kdo by dokázal absolvovat takovýhle manažerský kurz takovýmto programem, to by možná bylo docela zajímavé lákadlo pro mnohé, že? Co platilo o Mojžíšovi před staletími, může platit pro každého věřícího člověka také dnes. Největší potíž je asi v tom, že se nedokážeme tak spoléhat na Pána Boha a tak mu důvěřovat. Napadá mě otázka, čím třeba je známý tento náš sbor. Tím, že to je pěkná budova, hezky zasazená do okolního prostředí. Tím, že je tady hodně malých dětí. A nebo čím je známý každý z nás jako jednotlivec. Možná jsem známý, že jsem skalničkář, a nevím čím ještě, protiva nebo něco takového. Ale jsem známý také tím, že věřím a že to je víra živá, která něčemu slouží, která proměňuje život můj a pozitivně ovlivňuje i své okolí. Čteme, že vítězství, které přemáhá svět, je naše víra. Není to někdy spíš naopak, že by, jestli někdo někoho přemáhá, takže spíš ten svět přemáhá, ovlivňuje mě? Víra není závislá na našich pocitech, víra není ani závislá na tom, co vidíme, a dokonce ani na tom, co se právě děje. Je to hodně věcí najednou, řeknu to ještě jednou, hlavně pro sebe. Víra není závislá na mých pocitech, není závislá ani na tom, jak to právě teď vypadá, není závislá na tom, co se odehrává. To Gedeonovo skvělé vítězství nad Madiánskými je právě příběh víry. Víry, která jedná, která je v akci. Ukazuje nám na tři důležité věci. To první, že Pán Bůh naši víru zkouší. Dále v této 7. kapitole uvidíme, že ji povzbuzuje. A pak ještě i třetí, že tuto víru také odměňuje. Jistě každý by chtěl vítězit, vyhrávat, ale abychom mohli vítězit a ne být přemáháni, potřebujeme tomu porozumět a naučit se to také používat. Dnes tedy zůstaneme jen u toho prvního, že Pán Bůh naši víru zkouší. Dosud jsme sledovali, jak si Pán Bůh připravoval svého služebníka pro úkol, který měl splnit, a viděli jsme, že to první, co potřeboval Gedeon vědět, byla jistota, že Bůh je s ním, že je s námi. A jsem rád, že jsme teď zpívali tu píseň, když Bůh je s námi, kdo proti nám? Je to vlastně citát z listu Římanům z 8. kapitoly. Když Bůh je s námi, kdo proti nám? Pravda, Gedeon tuhle píseň neznal, neznal ani list Římanům, a tak to viděl nejprve jinak. Lámal si hlavu, jakou metodou, jakými zbraněmi by na ten úkol mohl jít, jaký postup a prostředky by měl zvolit. Gedeon v tomto je nám velice podobný, protože člověku je mnohdy to vedlejší hlavním. A proto pak i to hlavní se stává vedlejším. I ten Gedeon pochyboval o tom, že Bůh je s ním, a tak hledal prosté lidské prostředky. Říkal si, jak a čím bych mohl lid vysvobodit. A teď hned se mu nořily ty jeho otazníky a pochybnosti. Říkal si, já, vždyť jsem nejmenší, z ubohého rodu, nemám peníze, ani lidi, nemám žádné zkušenosti, jak tady někdo z dětí říkal. Jsem zemědělec, nemám nic, jak bych mohl já vysvobodit proti takové přesile. Zdeptaný národ. A tak nakonec žádá oznámení, aby měl jistotu, že slyšel opravdu Boží řeč a že už konečně teď má on slabý, neskušený jít do akce. A znovu žádá dvě znamení, teď už ne proto, aby si ověřil, že Bůh je s ním, ale aby se ujistil, že Hospodin opravdu skrze něho lid vysvobodí. Neustálé žádosti a pochybnosti hluboko pod standardem víry. Ale je dobře, že Boží slovo nikoho nestaví do lepšího světla, než jak je doopravdy, protože takový jsme my všichni. Kolik starostí nám dělají věci podružné, místo aby nám šlo o to podstatné, totiž o Boží přítomnost. Dobře, když Bůh je s námi, tak to jde hladce. Ale jak poznám, že Bůh je se mnou? Musím něco mimořádného cítit, musím se vznášet, musí se hned od počátku všemu dařit. Nepoznám to nijak jinak, než společenstvím s ním a skrze jeho slovo. Takový prezident nebo náš senátor má svoji kancelář, která je určena k tomu, aby se setkával, kdyby přejímal návštěvy a komunikoval s ostatním světem. Kristus, Pán Ježíš, se s námi setkává ve svém slově. Teprve, když máme toto vnitřní společenství s ním, tak víme, že on je s námi a má smysl mu sloužit. Pak to jistě bude služba radostná a nebude to těžké břemeno. Pak také člověk vydrží i nějakou zkoušku a zátěž. Jestli ovšem naše služba, všelijaká skvělá činnost, péče o děti, dorost i technická práce a tak dále ve sboru nabude převahy nad naším obecenstvím s Pánem, posléze budeme vysíleni, až třeba odpadneme. Ta služba Pánu nám má být radostí, rozkoší, ne břemenem. Ale vraťme se ke Gedeonovi, který mezitím dával dohromady svou armádu. Jak už jsme si řekli, než se jde do boje, tak to první je, že Bůh naši víru zkouší. No, zkouška je na to, aby člověk zjistil, jak na tom je. Ve škole testy, písemky, ústní zkoušení, diktáty, v autoškole a vůbec všude. Zkouší se každý nový výrobek, stroj, auto, letadlo a když je to stroj složitý, takový gripen, někdy se může něco objevit, chyba v softwaru nebo co, a teď se neví, proč se to či ono stalo, musí se stále zkoušet, zkoumat, testovat. My to děláme v televizi pořád, se mění softwary, které odstraní chyby těch předchozích, ale zase nasekají chyby, které tam dřív nebyly, a tak to nemá konec. Člověk už si myslí, že tomu rozumí, že už nad tím vyhrál, ale pak přijde v písemce takový příklad, že to důkladně zamotá hlavu a člověk si uvědomí, no to jsem se teda opravdu přecenil. Člověk si myslí, že Pánu Bohu věří, ale pak zjistí, že to vlastně bylo jen jakési citové mlhavé vzrušení, které s vírou nemělo zas tak moc společného. Víra je osobní věc mezi mnou, Pánem Bohem. Proč Pán Bůh asi testuje naši víru? No, aby se ukázalo, jestli je naše víra pravá, jestli vůbec věříme, nebo jestli si třeba jen tak něco nenamlouváme. A druhý důvod, aby naši víru posílil. Posílil také pro úkoly, které nás možná čekají. Minule jsme viděli, že Pán Bůh Gedeona už proškolil, trošku ho potrénoval a teď byli na řadě jeho vojáci. Náš oddíl nám naznačil, jak Pán Bůh testoval Gedeonovu armádu. Ta první selekce byla popsána v prvních třech verších. Gedeon posílá posly do okolních izraelských pokolení, Všichni byli zavoláni, ale ne všichni byli zralí a způsobilí. Totiž ten boj, ke kterému se schyluje, to nebude boj v obvyklém slova smyslu. Proto také jsou neobvyklé i kvalifikační zkoušky. Totiž vyžaduje se nikoli v umění v házení granátů, jak tady jeden hošík řekl, nikoli v kvalifikace vojenská, ale kvalifikace duchovní. Ti muži, skrze které se Pán Bůh chtěl oslavit, měli mít určité vlastnosti ducha a srdce, nejen dobré svalíky. A to každý nemá. Proto museli projít dokonce trojí zkouškou. A to je vlastně dnešní hlavní téma. Tři zkoušky. Ta první zkouška byla taková jednoduchá. Dobrovolnost. Nikdo nebyl nucen. Nebylo to povinné. Asi proto, že Pán Bůh miluje dobrovolnost a ochotu. Nikoho k ničemu nenutí. Poslušnost miluje, ale nevynucuje a už vůbec nenásilím. Někteří zaslechli Gedeonovu výzvu, ale nedali se získat. Zůstali u své práce doma. Snad to byli lidé hlavně opatrní, kteří neradi riskují, spíš čekají, jak to dopadne. Byli tam možná jiní lidé, kteří vyslechli posly a možná začali i nahlas kritizovat a říkali, no myšlenka je to dobrá, ale mějme rozum, nedá se to za daných podmínek uskutečnit. Nepřítel je příliš početný, vycvičený, vlastně oni nic jiného nedělají, než se trénují k boji, mají na to čas, protože produkty, které potřebují k obživě, se berou nám. Zatímco náš vojevůdce byl doteď zemědělec, je neskušený a vlastně, teď my vlastně nemáme ani žádné zbraně. Musíme mít nejen odvahu, ale také rozvahu. Nemůžeme se pouštět do takového rizika. A možná tam byli také ti, kteří se posmívali a říkali, takový mladík a už by chtěl něčemu velet. Třeba se ozvali i hlasy rozhněvané. Taková neodpovědnost, takové bláznovství. Vždyť je to předem prohrané a bude to pro všechny ještě horší. No a jistě tam byli i takoví, kteří si na útěk a porubu zvykli a docela zapomněli, co je to svobodný život. Lepší jistá poruba než nejisté vysvobození. Přeci se však ukázalo, že jsou i nadšenci, kteří ponesou svou kůži na trh za jiné, kteří dovedli opustit nejen svou rozdělanou práci, ale také manželky a děti. To byla velká zkouška. Tohle opustit a jít do nebezpečného rizika. A nevěděli, že se o ně někdo postará. Teď se řeší ten nekonečný případ trošku ostudný s těmi našimi veterány, o které se také nikdo moc nepostaral a jsou na slepé koleji kdesi odstaveni. Ale v této zkoušce dobrovolnosti oni obstáli. Pravda, nebylo jich zas tak moc. 32 tisíc. Ačkoliv v té době bylo podle nějakých pramenů asi 200 tisíc mužů, kteří lidsky viděno byli schopni boje. Takže vlastně asi šestina. Těch 32 tisíc bylo ovšem velmi málo proti midiánským. Ale pozor, příliš mnoho pro Hospodina. Pán Bůh věděl, že kdyby dal Izraeli vítězství při tomto množství, přičítal by to Izrael sobě a své statečnosti, a proto řekl Gedeonovi, jak jsme to četli v tom druhém verši, je s tebou příliš mnoho lidů, než abych jim vydal Midiánce do rukou, aby se Izrael vůči mě nevychloubal, vysvobodil jsem se vlastní rukou. Jak snadno, když se něco povede, to člověk přičítá sobě své síle, své schopnosti. Gedeon tady plní tento rozkaz, zvláštní příkaz, představme si to, stojí na kopci a dole v údolí se bělají nepřátelské stany, no je jich tam jako kobylek. Nemůžeme se divit, že většina odchází. Zbývá jich jen 10 000. To je druhá zkouška, test statečnosti. Ta byla asi těžší než první. Ti, kteří zůstali, byli opravdu stateční, protože překonali strach při pohledu na početného nepřítele, ale potom také i na kamarády, kteří zaváhali a řekli si, radši jdu domů, když můžu, tak jdu. Tato zkouška statečnosti má svůj základ v písmu. Jsem si nalistoval 5. knihu Mojžíšovu, kapitola 20. čtu prvních 8 veršů. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a spatříš koně a vozbu lid početnější než si sám, nebudeš se jich bát, neboť Hospodin, tvůj Bůh, který tě přivedl z egyptské země, je s tebou. Než podstoupíte boj, přistoupí kněz a promluví k lidu, řekne jim, slyš, Izraeli, dnes podstupujete boj proti svým nepřátelům. Neklesejte na mysli, nebojte se, nebuďte ustrašení, nemějte z nich hrůzu. Vždyť Hospodin, váš Bůh, jde s vámi, aby za vás bojoval s vašimi nepřáteli a zachránil vás. Pak promluví k lidu správcové, ten, kdo vystavěl nový dům a ještě jej nezasvětil, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nezasvětil jej někdo jiný. Ten, kdo vysadil vinici a ještě z ní nesklízel, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nesklízel z ní někdo jiný. Ten, kdo se zasnoubil se ženou a ještě si ji nevzal, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nevzal si ji někdo jiný. Dále ještě správcové promluví k lidu. Ten, kdo je bojácný a zbabělý, ať se vrátí domů, aby jeho bratři nestratili odvahu jako on. Jak je to důležité, aby se věřící člověk nebál svých nepřátel. Protože kdo se bojí, už je částečně poražen. V tuto chvíli se možná Gedeonovi trošku zachvěla kolena a udělal si takový malý mezisoučet, jak je na tom. Řekli jsme si, že těch ochotných nebylo mnoho. Šestina z toho celého Izraele. Ale ještě málo bylo těch nebojácných. Těch byla vlastně jen 20. Možná, že dnes to není zas tak jiné. Gedeon tedy vyzývá, aby odešel každý, kdo se bojí. Důvod jednoduchý, aby se strachem nenakazili ostatní. A je to stejný pokyn, jaký kdysi dal Mojžíš, ten, kdo je zbabělý a bojácný, ať se vrátí domů, aby jeho bratři nestratili odvahu jako on. Vyloučení bázlivých byl vlastně zisk, protože strach vždycky ochromuje a zejména při zápasu. Ale viděli jsme, že i těch 10 000 bylo mnoho. A tak přichází třetí zkouška. Ta první byla dobrovolnosti, ta druhá test na statečnost. Třetí zkouška, snad bychom mohli říci, zdrženlivost. Pán Bůh poručí Gedeonovi, aby lid sestoupil dolů k vodě. A tady Gedeon pozoruje, jak kdo pije. Většina bojovníků zaklekne nebo si lehne a když má tu možnost, tak pořádně. Vody málo, vzácná, nezbytná. Jen někteří se jen tak lehce sehnuli a nabírali po troškách vodu rukou, podávali si k ústům, kultivovaně. To jsou ti praví. Co bylo tak důležité na tom, jak muži pili z řeky? Žádné bližší vysvětlení v písmu nečteme. Někteří se domnívají, že ti, kteří si podávali vodu do úst rukou, neodložili zbraně, v jednou rukou si podávali tu vodu, ve druhé třímali nějaký oštěp nebo co. Zatímco většina prostě břemena odhodila, vleže nebo v kliči pili, no jako pes, tam je napsáno. Jenomže uvažme logicky, nepřítel byl daleko asi 6 kilometrů, což na tehdejší poměry bylo opravdu kus cesty. A navíc ještě čekal, co Hebrejové budou podnikat, takže tu zřejmě žádné přímé ohrožení ani nehrozilo. Myslím, že Pán Bůh udělal čistku v armádě metodou, která byla jednoduchá, přirozená, tak prostá, že nikdo netušil, že tu vlastně o nějaký test vůbec běží. Určitě ti muži nepili všichni najednou, bylo jich 10 000. Protože to by se museli rozestavit podél řeky v délce několika kilometrů, když uvážíme, že každý potřebuje aspoň půl metru, že jo. Nejspíš přicházeli k té vodě po skupinách a tak je Gedeon mohl dobře sledovat. Apoštol Pavel píše do Korintu, každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Dnes je to ve sportovním světě samozřejmá věc. Zdá se, že apoštol Pavel by byl docela dobrý trenér nejen mladých atletů, ale i těch, kteří se hlásí do služby evangelia. Ono jde o to umět si ledacos odříci, něco oželet pro Krista. Nikdo nemůže zabránit Hospodinu, aby zachránil skrze mnoho i skrze málo, čteme v Samuelově knize. Je fakt, že my lidé často klademe velký důraz na množství, na velikost, na počet, na tituly, na peníze. Vykazujeme statistiky, kolik nás je, ukazujeme, jak jsme dobří, co všecko podnikáme, kolik klubů vedeme. Ale velikost a okázalost ještě není zárukou Božího požehnání. Mojžíš už dávno před Gedeonem přesvědčoval Hebreje, že když budou poslouchat Hospodina, jeden člověk zažene na útěk 1 000 a dva zaženou 10 000. Podle této astronomické kalkulace by Gedeonovi vlastně mělo stačit jen několik desítek vojáků, aby porazil celou armádu Midiánců, která čítala 135 000 bojovníků. Pán Bůh mu jich však velkoryse dal 300. Ne 30, kterých by mělo stačit, ale 300. Bylo málo těch ochotných, těch statečných a obezřetných ještě míň. Ale právě takové Pán Bůh potřebuje ve svém boji. Ze 200 000 bojeschopných mužů jich zůstává nakonec jen 300. Pro boží boj není rozhodující kvantita, ale kvalita. Nejde o množství, ale o jakost. A tak Gedeon všechny propouští domů a zůstává jich jen 300. A v tom poslední verši 8. jsme četli, že každý si vzal jen takovou lehkou polní, to znamená svůj příděl potravy, a svoji zbraň, snad aby se naučili, že jejich síla není v zásobách, ve hmotném zajištění této bojové akce, není v početní převaze, to už jasně vůbec ne, ale ve víře v toho, který se nabízí, že bude bojovat za ně. A místo obvyklých zbraní, je tady podivná zbraň, hudební nástroj, trumpeta, polnice. Co si asi mysleli Midiánští, když viděli, jak skoro celá Gedeonova armáda odchází kamsi pryč? Mohli si říci, aha, rozložili se, ztratili odvahu a tak vzali do zaječí, to je skvělé, těch pár, co zbylo, vyřídíme snadno. A nebo naopak, možná zvědové to viděli trošku jinak a říkali, no, nesmíme to podceňovat, nepřítel je mazaný, třeba Gedeon vymyslel nějakou léčku a tak musíme dávat dobrý pozor. No, my nevíme, co si mysleli Midiánci, ani co si myslel v skrytu duše Gedeon, ale milostivý Bůh, který viděl do jeho srdce, mu poskytl další důkaz, aby ho před bojem povzbudil. Nejdřív mu poslal své slovo, to jsme četli v 7. verši. Třemi sty muži vás vysvobodím a dám vám Midiánce do rukou. Když něco řešíme, tak bychom opravdu rádi někdy slyšeli takové jasné, rozhodné slovo, abychom věděli předem, jak to dopadne. Gedeon si toto slovo přivlastnil, uvěřil tomu a také udělal všechno, co mu Pán Bůh poručil. A proto porazil nepřítele a v zemi byl pokoj, mír, jak dneska říkáme, a tehdejší dobu poměrně dost dlouho, 40 let. A jediné zbraně, které k tomu byly potřeba, byly džbány, polnice a pochodně. Boží metody jsou zvláštní, jiné než naše. Nejsou tak oslnivé, protože Pán Bůh mnohdy pracuje nenápadně, v tichosti. Takže to někdy vypadá, jako by se to stalo jako by samo, nebo nějakou shodou okolností či náhodou. Ale věřící člověk dobře ví, v čem spočívá jeho síla a že za vším je Boží milostivá ruka. Četli jsme žalm 146. Ten končí těmito slovy. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu svému Bohu. Ten Bůh je stejný, pro každého chce být stejný, má stejný rozměr, je vždycky všemohoucí a pro každého je také stejně přístupný. Nehledá reky udatné, lidi mimořádně schopné a obdarované, ale hledá možná právě ty, kteří o sobě pochybují, kteří vědí, že nezáleží boj na mocných ani udatných, ani na těch běžných lidských možnostech a prostředcích, ale že ten náš duchovní boj, pokud je to boj duchovní, spočívá v tom, že jsme Pána Boha poslušní a že mu věříme a že všecka sláva ze všeho má patřit jedině jemu.